Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash I transmetojmë disa kronika që keni mundur t'i dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë. Kuptohet në qendër të vëmendjes se janë në zgjedhjet lokale që sot kanë filluar në gjithë Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Pra, siç dëgjuat në Kosovë tashmë janë hapur qindra vend votime për zgjedhjet lokale. Për kryetar të 38 komunave dhe antar të këshillave komunale, garojnë afro 8000 kandidat të 10 partive politike dhe koalicioneve. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve I ka akredituar më se 33000 vëzhgues për monitorimin e zgjedhjeve në gjithë Kosovën. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Mbi 1.890.000 qytetarë me të drejtë vote do të kenë mundësinë që të votojnë të dielën në Kosovë për kandidatët për kryetar të komunave dhe këshilltar komunal. Për këto zgjedhje lokale janë gjithsej 899 qendra votimi me 2.505 vend votime në 38 komunat të Kosovës. Numri I kandidatëve që janë certifikuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale të 22 tetorit është 7901 kandidat, prej tyre 6887 janë kandidat për kuvende komunale, ndërkaq 204 kandidat janë në garë për kryetar komune. Zëdhënës I Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi tha për Radion Evropa e Lirë se sa I përket KQZ-s të gjitha përgatitjet për ditën e zgjedhjeve janë përmbyllur.
Në të gjithë Kosovën, numri I qytetarëve të drejtë vote është 1.890.152 votues, të cilët pra janë të shpërndarë në 38 komunat të Republikës Kosovës, me gjithsej 899 qendra votimi.
A I ka bërë të ditur se KQZ përveç që do të prezë në vend votime votuesit, do të I mundësoj edhe disa kategorive tjera të shoqërisë që të votojnë përmes ekipeve mobile.
Janë tri kategori të personave të cilët KQZ-ja u mundëson pra të votojnë përmes ekipeve mobile lëvizëse, numri përgjithësi këtyre votuesve është rreth 3200.
Organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve lokale. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka akredituar rreth 33200 vëzhgues. Zgjedhjet do të vëzhgohen edhe nga koalicioni organizatave jo qeveritare vendore Demokracia në veprim. Ismet Kryeziu nga kjo organizat ka bërë të ditur se procesin zgjedhor të 22 tetorit do të vëzhgojnë rreth 3000 vëzhgues nga Demokracia në veprim.
Ne bëjmë thirrje edhe njëherë që ata partije politike që të përkujdesen që votuesit e tyre, njerëz të angazhuar që kanë qoftë në vëzhgimin apo organizimin e menaxhimin e zgjedhjeve që janë komisione që të jenë përgjegjshëm për të ruajtur këtë standard. Për të rënë në legitimitet më të fuqishëm procesit zgjedhor.
Kryeziu ka kërkuar edhe nga organet përgjegjëse për ruajtjen e procesit zgjedhor që të garantojnë dhe ofrojnë siguri në gjithë territorin e vendit, duke përfshirë edhe komunat serbe. Ndërkohë organet përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e zgjedhjeve kanë thënë se kanë bërë mobilizime të shtuara për të sankcionuar çdo veprim jo ligjor në procesin e zgjedhjeve lokale. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi ka konfirmuar se më 24 tetor do të dekretohen në gjyqtarët dhe prokurorët sërbë të veriut të Kosovës, sipas ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Vonesat e deri tashme për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit për drejtsinë, analistët në Kosovë shohin si përpjekje të Serbisë për t'i treguar muskujt në raport me Kosovën dhe Bashkimin Evropian. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të veriut të Kosovës do të bëhet javën e ardhshme, ka konfirmuar zyra e presidentit të Kosovës. Ardian Arifaj, këshilltar I presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, thot për Radion Evropa e Lirë se dekretimi gjyqtarëve dhe prokurorëve në veri të Kosovës do të bëhet ditën e martë të javës që vjen.
Dekretimi I gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komitetet jo shumit në Republikën e Kosovës nga ana e Presidentit të Republikës së Kosovës do të bëhet të martë 24 tetor 2017. është një nga masat tjera afirmative të cilat institucionet e Republikës Kosovës i ndërmarin për të arritur një barazit plot dhe efektive të gjitha komuniteteve në Kosovë në pushën jetës ekonomike, shoqërore, politike e kulturore.
Me këtë dekretim, sipas kësaj zyre, do të bëhet edhe zbatimi plot i marrëveshjes për drejtësi që ishte arritur në Bruksel me 10 shkurt të vitit 2015 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve serb të veriut të Kosovës ishte para parë të ndodhte me 17 tetor, por me kërkesën e Serbisë ishte shtyrë. Kjo shtyrje ngjalli reagime të ashpra të institucioneve të Kosovës dhe të zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i revoltuar me reagimin e autoriteteve të Kosovës dhe të Bashkimit Evropian.
Dva dana ima kako mi nešto nismo primenili što smo se dogovorili. I svi su i svetske i domaće javnosti skočili na nas kao da se ne znam šta dogodilo.
Jan bër vetëm dy ditë që ne nuk kemi zbatuar diçka për të cilën jemi marrë vesh dhe të gjithë nga opinioni ndërkombëtar dhe vendor janë hedhur mbi ne thuajse kush e di se çfarë ka ndodhur, por sot janë bërë 1643 ditë prej kur nuk është zbatuar në vepër marrëveshja e parë themelore e Brukselit, ka thënë Vučić duke iu referuar marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Por njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić thot për Radion Evropa e Lirë se shfrytëzimi si shkas i vonimit të formimit të asociacionit për të vonuar edhe integrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në sistemin gjyqësor të Kosovës është përgjigje pa efekt.
Ovako, si samo daje alibi drugoj strani da i druga strana ne sprovodi svoje postupke.
Në këtë mënyrë, vetëm se po i jepet palës tjetër alibi që të mos i zbatojnë procedurat, kjo nuk ka kurfar efekti përveç tentimit që të tregohen muskujt, tha Nojkić. Edhe Hatmiftari nga Instituti i Kosovës për drejtësi, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpreh mendimin se vonesat në zbatimin e marrëveshjeve janë vetëm tentim i Serbisë që të tregoj Moskvit.
Serbia në atë parë është duke punuar që sot ka fuqi dhe mundi të prolongoj shtrirjen e suverenitetit të Kosovës në pjesën veriore të Kosovës, por në anën tjetër po ashtu të tregoj në mënyrë fuqin që ka në raport me Bashkimin Evropian dhe Kosovën lidhur me bisedimet në Bruksel.
Por a do të paraqes pengesë për dekretimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga veriu i Kosovës betimi tyre? Këshilltari presidenti Tarifaj thotë se çështja betimi do të zbatohet sipas procedurave ligjore.
Çdo gjë do të bëhet normalisht në përputhje me Konstitucion dhe ligjet e Kosovës.
Në anën tjetër, Nojkić nuk pret probleme lidhur me betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serbë. Si pas ti situata të ngjashme ka pasur edhe më herët.
Ako su poslanici polagali zakletvu, onda ja ne vidim tu neki veći problem.
Në qoftë se gjyqtarët e bëjnë betimin dhe në qoftë se zbatohet ajo për të cilën është arritur pajtimi në Bruksel, atëherë konsideroj që gjyqësia do të ngjallet në veri të Kosovës. Mendoj se kjo është obligim dhe domosdoshmëri. Është domosdoshme jo vetëm për institucionet në Prishtinë, por para së gjithash është e nevojshme për popullatën që jeton në veri të Kosovës. Mjaft gjëra do të zgjidheshin sikurse gjyqësia në veri të funksiononte, tha Nojkić. Siç është paralajmëruar me 24 tetor, presidenti i Kosovës pritet i dekretoj 42 gjyqtarë dhe 14 prokuror nga komunitetet jo shumis në Republikën e Kosovës, të cilët pas dekretimit do të duhet të bashkohen sistemit gjyqësor dhe ati prokurorial të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Në tregun e Kosovës shumica e produkteve importohen nga Serbia. Në këtë kuadër hyjnë edhe derivatet e naftës, që në Kosovë janë në mesin e produkteve më të kërkuara. Pronarët të pohojnë se arsye të importimit të naftës nga Serbia janë çmimi dhe cilësia. Përfaqësues të shoqatës së naftëtarëve sqarojnë se produkti final është nga Serbia, por sipas tyre lënda e parë është nga Rusia. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Nafta apo arizi është ndër produktet më të kërkuara dhe më fitimprurëse edhe në Kosovë. Pasi që Kosova nuk ka rafinerite vete në operatorët ekonomik, brenda një viti importojnë rreth 650 milion litra të këtyre derivateve. Si pas shifrave të doganës e Kosovës, mbi 60 milion litra importojnë nga Serbia, mbi 133 milion nga Greqia dhe mbi 25 milion litra nga Bulgaria. Këtë pohojnë edhe përfaqësuesit e shoqatës e naftëtarëve të Kosovës. Ramadan Maloku nga kjo shoqatë tha për Radion Evropa e Lirë se një përqindje madhe importohet nga Serbia dhe Bulgaria, por faktikisht si pas ti, origjina e mallit është nga Rusia.
transportohet nga shteti i Bullgarisë edhe nga shteti përmes shtetit të Serbisë. Edhe për çdo ditë ka importe që hyn në pjesën veriore, edhe me Mardar, edhe në Tavajdibar, edhe në përmes rrugës tranzit nga Maqedonia. Gjitha vendet e Ballkanit sigurisht ishte bllokët socialist, si kur Bullgaria, Serbia, kanë rapte edhe me shtetin e Rusisë, do mall sa i përket derivateve, si nafta, si benzina, si eurodizeli, ata është me origjinë ruse.
Por disa nga pronarët që importojnë derivate të naftës nga Serbia thonë se nuk u intereson se nga vjen lënda e parë. Sipas tyre, çmimi i lëvërdishëm dhe cilësia e produktit janë arsyet pse ata importojnë naftën përmes këtyre vendeve. Kujtim Bucaliu, pronari kompanisë Hibi Petrole, thotë se afërsia territoriale ndikon që të importohet naftën nga shtetet fqinje dhe ato të rajonit.
Ne importojmë derivate të naftës nga shumë vende të regionit. Domthonë nga rafineria është rafineria e Greqisë, rafineria e Serbisë, Bullgarisë, por arsyesa nuk na mundsohet, do thotë na pas çështje vendet më të larta të regionit importojnë nga vendet më të afërta.
Kurse kompania tjetër Exfis derivatet e naftës i importon nga Greqia. Pronari kësaj kompanie, Remzi Muharremi, thekson se në tregun e Kosovës ka sasi të mëdha të naftës nga Serbia, por që operatori Exfis, për shkak të cilësisë, siç thot ai, importon naftë vetëm nga Greqia, ndërka që mazutin e siguron nga rafineria Pančevës në Serbi.
Ne jemi importuar ekskluziv nga Greqia i benzinës, se konsiderojmë që është më e mirë, më kualitative, po është shumë më shtrejtë se këtyra.
Në anën tjetër, Lulzim Cyla, kry inspektori i tregut në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thotë se kompetent për kontroll të cilësisë së naftës në kufijësh dogana Kosovës, kurse inspektorati i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është kompetent për monitorimin e cilësisë së naftës brenda tregut të Kosovës. Ai thotë se ky trup inspektues vazhdimisht kontrollon tregun për parregullsi eventuale.
Ne, inspektorati i Ministrisë së Tregtisë, marrë mostrat në tregun e mbrëmshëm të Kosovës, ku asnjëherë nuk kemi has në origjinë nga Rusia, po kemi has sepse importuesit tonë marrin nga Serbia. Mirë po, origjina e vendit shkruan që është nga Serbia.
Megjithatë, Syla thotë se për pjesën veriore të Kosovës ku operojnë tri kompani që merren me derivatet e naftës, nuk ka informacione se nga furnizohen ato.
Kumë pasbohë edhe një raport, kumë monta ati raportit e kime dërgu edhe në Bruxelles, ku ka bëjë sekretariati Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Ekzistojnë ato tri pika, nuk kemi mundur të kemi qasje në ato tri pika, i kumë kontaktu sepse kumë shku edhe inspektor në Mitrovicën e Vrejus, ku i kumë pa, i kumë fotografu, mirë po, ende ne nuk kemi mujt me bo asgjë.
Qasja e institucioneve të Kosovës në pjesën veriore të banuar me shumicë serbe është kufizuar për shkak të funksionimit gjysmë paralel karshi qeverisë në Prishtinë të këtyre komunave dhe afërsisë që kanë me Serbinë, e cila ushtron ndikimin dhe kontrollin politik në ato pjesë. Operimi i kompanisë Nis Petrol në veri të Kosovës vlerësohet se përbën shkelje të embargos së Kosovës ndaj Federatës Ruse. Nis Petrol është në pronësi të kompanisë ruse Gazprom Neft, e cila është në listën e kompanive të ndaluara në Kosovë. Qeveria Kosovës në vitin 2014 kishte vendosur sanksione ndaj Federatës Ruse. Në vendimin e qeverisë së Kosovës ishin listuar një numër i kompanive dhe personave të cilëve në mënyrë specifike u është ndaluar biznesi në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira!